بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. بugün پیغمبر صلی الله علیه و سلم گه وحینین باشلانش حق ده صحبت لشامس. صحبت دوام ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم گه وحینین boshlanishi qay darajada bo'lganligi, keyin bu ulug' bashariyat uchun, butun dunyodagi bashariyat uchun bo'lgan bu takrim, bu ulug'lash qaysi vaqtda boshlanganligi, keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bunga bo'lgan munosabatlari haqida muallif rivoyatlardan naql qiladilar, sahih kelgan rivoyatlardan. Shularni baholi qudrat sizlarga tarjima qilib, keyin bundagi bo'ladigan to'xtaladigan nuqtalarga kerak bo'lganda inshaalloh to'xtab o'tishga harakat qilinadi Xudo xohlasa. Muallif bu bobni Kitobul Ba'th deb atadilar. Ba'th so'zi yubormoq degani, bir ma'nosi. Yana bir ma'nosi qayta tiriltirmoq degani. Bu yerdagi ma'nosi yubormoq ma'nosi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mab'us ham deb ataydilar. Ya'ni yuborilgan degani. Yuborilish kitobi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar qilib yuborilish kitobi. Muallif so'zlarini boshida har doimgidek kitoblari, o'zlarini mu'tamad kitoblari, ya'ni bu yozgan kitoblarining suyanchig'i bo'lgan Ibn Ishoqni siyratlaridan naql qiladilar. Aytadilarki, qola Ibn Ishoq: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وكافة للناس أجمعين وكان الله قد أخذ له الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له والنصر على من خالفه وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق به فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. ابن إسحاق رحمه الله أزلنا سيرة لردا شندي ديدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 yoshga yetganlarida Alloh taolo bu zotni butun olamga rahmat qilib yubordi. Odamlarning barchasiga, beistisno barchasiga jo'natdi. Rahmat qilib jo'natdi deganligini ma'nosi barchangiz bilasizlar. Islom dini dunyodagi johiliyatni ko'tarish uchun kelgandi. Xabaringiz bor, tepadagi suhbatlardan ham ma'lum bo'ldi, boshqa joylarda o'qigansiz, eshitgansiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganlarida, dunyoga kelganlarida, payg'ambarliklariga davr dunyoning eng zulmatli davrlari edi. Dunyoni biror chekkasida tuzuk odamlar deyarli qolmagan edi. Alloh taologa ibodat qiladigan yakka yolg'iz kishilarni aytmaganda butun dunyoni qorong'ulik, butlarga sig'inish, xurofot, boshqa zulm egallagan payt edi. Ya'ni dunyodagi bor yomonliklar, insonlardan tarqalgan bor yomonliklar to'planib bir nihoyatda bir tog' hosil bo'lgan edi desak ham hech mubolag'a bo'lmaydi. Ana shunday tog'day xurofotlarni, tog'dan ham ko'ra qattiq bo'lgan, qiyin bo'lgan zulmni ko'tarish uchun, insonlarni qorong'ulikdan yorug'likka chiqarish uchun, insonlarni zulmatdan ziyoga chiqarish uchun, egri qing'ir yo'llardan to'g'ri charog'on yo'lga chiqarish uchun bittagina payg'ambarni Alloh subhanahu va taolo tanladi. وكان الله قد اخذ له الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالايمان به ilgari Alloh subhanahu va taolo o'z otdan ilgari oldin yuborilgan payg'ambarlarni barchasiga, har bir payg'ambarga bu zotga iymon keltirishni, bu zotni tasdiq qilishni va bu zotga xilof qilganlarga qo'shilmasdan bu zotni o'ziga yordam berishligini, yordam berishni har biridan va'dasini olib olgan edi, qattiq va'dasini olgan edi. Keyin ularga mana shu omonatni o'zlariga iymon keltirgan ummatlariga, tasdiqlagan ummatlarini har biriga ado etishni ulardan qattiq so'rab, ulardan va'dalisini olib olgan edi. Payg'ambarlar o'zlarini bo'yinlaridagi, ustilaridagi bu haqiqatni, payg'ambar kelish, oxirgi payg'ambar kelish haqiqatini hammalari ado etib o'tgan edilar. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo o'zini payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Oli Imron surasida shunday deydi. Yaqulullohu ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ الآية مؤلف قال جان نكيل ترميت يعني ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ الله سبحانه وتعالى قال إمران سورة سدى Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga marhamat qilib shunday deydi. Eslang ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni yodda tuting. Doim yodda tutingki, biz Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni barchasining misoqini, misoq deb qattiq olingan va'da degani, qasam bilan olingan va'da degani. Misoqini olganini eslang, olganini yodda tuting. Men sizlarga kitob va hikmat berar ekanman, keyin sizlarga o'sha sizlarni oldingizda turgan narsani tasdiqlovchi bir payg'ambar, ya'ni oxirgi payg'ambar keladigan bo'lsa, o'sha payg'ambarga qasamki iymon keltirasizlar va u zotni qo'llab-quvvatlaysizlar, ular u zotga yordam berasizlar degan qattiq va'da, qasam olingan edi ularni barchasidan. Shuni yodda tuting, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Keyin muallif sahihayinda kelgan, ya'ni Imom Buxoriy va Muslimning sahihlarida kelgan Oisha onamizni vahiy to'g'risidagi katta hadislarini naql etishga o'tadilar. أتدلرك وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك أو يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. Sahihayn'da Hazreti Aişe radıyallahu anhadan rivayet kılınadı ki, o kişi ettiler ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiyinin birinci bar dastlabki başlanışı sadık, doğru tuş buldu. O zat qanday tush ko'rsalar, xuddi tong yorishgandagi beg'uborlikdek nihoyatda tiniq tush ko'rar edilar. Shundan boshlandi u kishini vahiylar. Tushlarini qanaqa ekanligi, bu yerda nima tush ko'rganliklari aytilmayapti. Keyin aytadilarki, keyin u zotga xilvat yuraklariga juda ma'qul ko'rsatildi. Yaxshi ko'rib qoldilar xilvatda bo'lishni. U zot Hiro g'orida xilvat kun kechira boshladilar. Hech kimga qo'shilmasdan Hiro g'origa borardilar-da, u yerda uzun kechalarda bir necha kecha ibodat qilar edilar. Ahllariga qaytishlaridan ilgari ibodat qilib, keyin qaytar edilar-da, keyin yana ibodat qilgali uylaridan ba'zi kerakli narsalarni, oziq-ovqatlarni olib olar edilar. Keyin Oysha onamizni, keyin Xadija onamizni yonlariga ham qaytar edilar. Ayollari Xadija onamiz edilar o'sha vaqtda. O'sha joyda ham u kishini oldilaridan u bu narsa olardilar-da, keyin g'orga qarab ketardilar. Nogahon haqiqat, haq unga kelib qoldi. O'sha Hiro g'orida turganlarida. Hiro g'ori Makkadan taqriban 8-10 kilometr atrofidagi, hozir ham bor tog', Makkadagi katta tog'lardan bittasi hisoblanadi. Taqriban 2000-3000 qadam bo'lsa kerak. O'shanda tepada, o'sha g'orni, tog'ni eng tepasida bir g'or bor hozir ham. O'sha g'orga kirib ibodat qilar edi. Ana shunday vaqtda nogahon u kishiga haq kelib qoldi. Ya'ni Jabroil alayhissalom haqiqatni olib kelib qoldi. Faja'ahul malaku faqala lahu iqra. Shunda farishta unga keldi-da, o'qi dedi. O'zingiz tasavvur qiling. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarini hayotlari davomida payg'ambarlik to'g'risida o'ylab ham ko'rganlari yo'q. Bu haqda tasavvurga ham ega emaslar. Lekin payg'ambar bo'lishlaridan oylab ilgari shunaqa odamlardan uzlatda bo'lishni, ibodatga moyil bo'lishni yaxshi ko'rib qoldilar. Shunda yolg'iz u yoqda ibodat qila boshladilar o'zlaricha. Tushlar ko'rib boshlaganlaridan keyin. Lekin bu narsa u kishiga hali hech narsani aniqlashtirib bera olmas edi. Shuning uchun farishta kelganida kelib unga o'qi, iqro o'qi deganida dovdirab qo'rqib qoldilar. Qo'rqib qoldilar-da, ما قال ما أنا بقارئ من أقوش إمس من دلار يعني أقشن بالميمة قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهبة ثم أرسلني shunda o'qishni bilmayman men o'quvchimasman deganlarida farishta unga kelib aytadilarki meni shunday ushadida bir qattiq qisib qattiq qisganida shu jonim halqumimga bo'g'zimga kelib qoldi shunday qattiq qisdida keyin qo'yib yubordida faqola iqro dedi o'qi dedi shunda avvalgi javobni qaytardi ma ana biqori من أقوش مسمع فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد كين إكينش بار مينو شندي قد تقصد لقى كين أحوال قصال جاندان كين ينا قوي ببارد دا كين اقرأ دا أقد دا ينا من ما أنا بقارئ men o'quvchi emasman o'qishni bilmayman degan ma'noda men o'quvchi emasman dedi fa akhadhani fa ghattani ath-thalithata hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani meni ushadida yana 3-chi bor qattiq qisib meni holdan toydirganidan keyin shunaqa qattiq qisib meni qiyin ahvolga solganidan keyin qo'yib yubordida اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ديد ببرنش تشكان آيات لار أنا شو يرجع ربين نام بلن أق وزات insonni u zot yaratuvchi zotdir yaratgan zotdir allazi xalaq ya'ni yaratuvchi bo'lgan yaratgan bo'lgan yaratuvchi yaratish sifatiga ega bo'lgan Rabbingni nomi bilan o'q insonni quyuq qondan yaratdi o'qi sening Rabbing eng karamli zot qalam orqali ta'lim bergan qalam orqali o'rgatgan zot insonga bilmagan narsasini o'rgatgan zot degan faqat ilm qiroat o'qish haqidagi oyat keyin Rabbning buyukligi insonni yaratganligi butun jonzotni yaratuvchi bo'lgan xoliq sifati borligi keyin Rab sifatli bo'lgan zotni aytuvchi shunaqa ma'nolarni o'z ichida jamlagan birinchi oyat nozil bo'ldi. Buni hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hali o'zlarini payg'ambar ekanliklarini, bu birinchi oyat ekanliklarini keyin anglaydilar. Mana shu yerda u farishta shuna qilib qisganidan keyin inson suratida kelgan o'sha vaqtda bu yerda aytilmabdi qisganidan keyin juda qattiq talvasaga tushib qoldilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam faraja'a biha rasululloh sollallohu alayhi va sallama yarjufu fuaduhu hatta dakhala ala khadija rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha zahoti fo shunga dalolat qiladi shu eshitishlari bilan bu oyatlarni eshitishlari bilan shunday qaytdilar yuraklari tapillab o'ynagan yuraklari nihoyatda hovliqib joyidan ko'chadigan bo'lgan holda qochdilar jo'nadilar to'g'ri Xadija onamiz yonlariga kirib keldilar uylariga mana shundan ham bilsak bo'ladiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng suyangan eng rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tayanch bo'lgan muttako bo'lgan kishilardan bittasi Xadija onamiz ekanligini o'zlarini birinchi ayollari, lekin bo'lib ham eng ulug' ayollarini ichida eng go'zal sifatlarga ega bo'lgan, eng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan ayollar hisoblanadi. Bu hali keyingi hikoyalarda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siyratlarida, hali Xadija onamiz bilan Oysha onamiz orasidagi mufozalalar, ya'ni bir-birlarini bo'lgan taqqoslashlar hali keladi, Alloh xolasa. Xadija onamizni oldilariga kirdilar. Faqala zammiluni, zammiluni. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw'u. Odam qattiq qo'rqqanida nihoyatda badan sovib ketadi. Rang oqarib ketadi. Qon qochib ketadi. O'shaning uchun nihoyatda qo'rquv kelganligidan keldilarda meni o'ranglar deurdilar. 2-3 marta qaytarib. Kishini o'rab qo'yishdi. To o'zlaridan qo'rquv ketib, yuraklari joylariga tushib, qalblari sokin bo'lgunga qadar yotdilar. U paytgacha hech kim kishini bezovta qilmadi. Keyin summa qala li Xadija radhiyallohu anha ay Xadija mali fa akhbaraha al-khabara. Keyin Xadija onamizga o'zlariga yaxshi kelganlaridan keyin, yuraklari ancha sokin bo'lganidan keyin, taskin topganidan keyin menga nima bo'layapti Xadija dedilar. Da xabarni berdilar. Va qala laqad khashitu ala nafsi. Keyin o'zlari aytdilarki, o'zimga juda qattiq qo'rqib ketdi. Bir narsa bo'lib qoldimmi dedi. Faqalat lahu Xadija, ana o'shanda Xadija onamiz aytdilarki, oltin suvlari bilan zarhal so'zlar bilan yozib qo'yiladigan gap bu gap. O'sha muxlisa ayolning o'zini yaxshi bilgan eriga aytgan nihoyatda ulug' gaplari. Aytdilarki, hargiz dedilar, hech qachon dedilar, bunaqa xayolga bormang. Kalla dedilar. Abshir fa wallohi la yukhzikallohu abadan. Siz xursand bo'lavering dedilar. Allohga qasamki, Alloh hech qachon sizni bunaqa yomon holatga tushirib qo'ymaydi. La yukhzikallohu degani sizni kishi uyaltiradigan, kishini uyaltiradigan holatga tushirib qo'ymaydi hech qachon dedilar. Keyin o'zlarining gaplariga payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hayotlaridan dalillarni qalashtirib tashadilar. Aytdilarki, innaka la tasilur rahima va tasduqul haditha va tahmilul kalla va tuksibul ma'duma va taqrid dayfa va tu'inu ala nawaibil haqq. Siz dedilar, qarindoshni, qarindoshchilikni ulasangiz dedilar. Odamlar qarindoshchilikni uzib yurishibdi, siz doim ulab yursangiz dedilar. Bordi keldi qilib. Doim rost so'zlasangiz dedilar. Qiynalib qolgan odamni borib ko'tarishib, uni yordam berib hayotini yengillashtirib qo'ysangiz. Narsasi yo'q odamni kiyintirib narsalik qilib qo'ysangiz. Mehmonlar keladigan bo'lsa mehmonlarni ajoyib kuzatsangiz. Butun haqiqatda qiynalib yurgan, boshiga musibat tushgan odamlarni doim axtarib, ularga yordam berib yursangiz u sizni Alloh taolo shunaqa qiyin holatga solib qo'yar ekanmi? Hech qachon dedilar. Keyin bu o'zlarini taskinlari, bu bergan taskinlariga hali ham yana ham kuchliroq bo'lishin uchun, quvvatli bo'lish uchun, yana ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni dillarini taskin toptirishlari uchun summan talaqat bihi Xadijatu hatta atat bihi Waraqata ibn Nawfal ibn Asad va huwa ibn ammiha. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yetaklab u kishini olib amakilarini o'g'illari Varaqat ibn Navfal ibn Asad degan odamni oldiga olib keldilar.
Va kana imro'an tanassara fil jahiliyyati va kana yaktubu al kitab al ibriyya fa yaktubu min al injil bil ibriyyati ma sha Allahu an yaktub.
Bu kishi Varaqat ibn Navfal ibn Asad jahiliyatda nasroniylik dinini qabul qilgan kishi kishi edi. Bu kishining hikoyalari tepada o'tdi suhbatlardan bittasida. Bu zot payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Xadija onamiz boshlab borganlarida ibriy tilda, ibroniy tilda yozilgan kitobni o'sha injildan ibroniy tilda Alloh xohlaganicha yozib o'tirgan, o'sha bir kuch ko'chirib o'tirgan vaqti edi.
Va kana shayxan kabiran qad amiya.
Bu kishi Hazrat Xadija radhiyallohu anhoni amakilarini o'g'illari bo'lgani bilan yoshi juda katta qariya bo'lib, ko'zi ko'r bo'lib qolgan, qariligidan ko'zdan ham qolgan bir qariya edi.
Faqalat lahu Xadijatu ay am isma min ibn akhik.
Shunda Xadija onamiz u kishiga qarab, ey amaki, jiyanizdan eshiting dedi. Ya'ni bu kuyovlarini nazarda tutib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nazarda tutib.
Faqala lahu yabna akhi madha tara.
Shunda Varaqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xitoban, nimalarni ko'rasiz ey jiyanim dedi.
Fa akhbarahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam khabara ma ra'a.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rgan narsalarini xabarini berdilar.
Fa qala lahu Varaqa.
Varaqa unga qarab aytdiki,
hadha an-namusul akbar alladhi unzila ala Musa. Ya laytani fiha jaza'an, laytani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka.
Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ko'rgan narsalarini xabar berganlarida unga Varaqa ruzotga qarab turib aytdiki,
ha, bu Muso alayhissalomga nozil qilingan, Muso alayhissalomga tushirilgan u katta farishta-ku. Aniq o'sha kishi dedi.
Ha, koshki edi men yoshgina navqiron bo'lganimda ya.
Koshki edi tirik bo'lganimda qavming seni chiqarib yuborayotgan vaqt dedilar.
Qala lahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam awa mukhrijiyahum. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hech narsadan hali xabarlari yo'q. Bu odamni gaplariga hayron qolib, ya'ni men koshki edi yoshgina bo'lsam, navqiron yigit bo'lsam, u yoningda turib senga qavming seni haydab yuborayotganida yordam beradigan bo'lsam degan gaplarini eshitganlaridan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam,
ular meni chiqarib yuborishadiyammi dedilar.
Qala Varaqatu na'am lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Udi va in yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara.
Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab turib, Varaqat ibn Navfal, albatta
siz keltirgan narsani biron kishi keltirgan bo'lsa, albatta unga dushmanlik qilingan, unga dushman baribir kelgan. Agar sizni kuningiz menga yetib keladigan bo'lsa, ya'ni siz payg'ambar bo'lib shu Allohga chaqirganingizda dushmanlaringiz sizga dushmanlik qiladigan bo'lsa, o'shanaqa kunni men hali ko'rib qoladigan bo'lsam, men sizga juda qattiq yordam beraman.
juda kuchli yordamimni ayamayman dedi. Summa lam yanshab waraqatu an tuffiya. Lekin Waraqat ibn Nawfal shu gapni aytganidan keyin ko'p kun o'tmasdan vafot etib ketdi. Vafot etishdan to'xtab turmadi. Vafot etib ketdi.
Wa fatara al-wahyu fatratan hatta hazina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huznan fima balagana shadidan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'us al-jibal فكان كلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منها تبدى له جبرائيل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طال عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلك فإذا أوفى ذروة الجبل تبدى له جبرائيل فقال مثل ذلك.
Keyin Varaqat ibn Nawfal vafot etib ketdi. Varaqat ibn Nawfal vafot etganidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'sha birinchi oyat nozil bo'lganidan keyin, birinchi bor farishta kelib ko'ringanidan keyin orada vahiy to'xtab qoldi. To'xtab qolib bir muncha muddat davom etdi bu to'xtab qolish. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda qattiq qayg'urdilar bunga. Bizga yetib kelishcha deydilar Imom Zuhriy, mana shu yerda sizlarning diqqatlaringizni mana shu nuqtaga qaratmoqchiman. Bu muhim nuqta, chunki bu haqda mana shu nuqtani olib, mana shu nuqtani kavlab ba'zi bir mustashriq sharshunos g'arbliklar va ba'zi bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalarini so'kadigan ba'zi bir shiyalar mana shu yerda Imom Buxoriyning kitoblariga hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlariga ta'na yetkizmoqchi bo'lishadi. Imom Zuhriy aytayaptilarki, Imom Zuhriy, ma'lumotingiz uchun 124-yili hijriy yili vafot etganlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Madinaga hijratlaridan keyin 124 yil o'tgandan keyin vafot etganlar. Ya'ni sahobalarni kichiklarini ko'rib qolgan katta bu allomalardan hisoblanadilar. Tobeinlardan mashhur imomi Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdul Aziz xalifalik davrlarida katta imom bo'lgan kishilardan. Muhammad ibn Shihob az-Zuhriy. O'sha kishi mana shu Sahihaynda rivoyatida o'zlarini shayxlari tepadagi tobeinlardan yana bittalari keyin Oysha onamizdan rivoyat qilishyapti. Ya'ni Imom Zuhriy Hazrat Urvat ibn Zubayrdan, Urvat ibn Zubayr esa o'zlarini xolalari Oysha onamizdan rivoyat qilyaptilar. Demak, bu yerda Imom Zuhriy aytayaptilarki, bizga yetib kelishicha deyaptilar. Boshqa tepadagi rivoyatni sahih sanad bilan Urvat ibn Zubayrdan, Oysha onamizdan Urvat ibn Zubayr eshitibdilar, Oysha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday eshitdilar deb kelib, mana shu yerdagi vahiyni to'xtab qolish jarayonini aytayotganda bizga yetib kelishicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vahiyni to'xtab qolganligiga juda qattiq qayg'urdilar-da, shu darajada qayg'urdilarki bir necha bor o'sha tog'ni tepasiga chiqib tepasidan o'zlarini tashlab yubormoqchi bo'ldilar. Tog'ni tepasiga chiqqanlarida o'zlarini tashlash uchun Jabroil alayhissalom ko'zga ko'rinar edi o'shanda. Shunda aytar ediki, ey Muhammad, siz haqiqatda Allohning payg'ambarisiz, der edi. Shunga o'zlarini dillari taskin topib, jonlari ancha quvonib qaytar edilar. Vahiyni
to'xtab qolishi yana davom etgandan keyin yana shunga qaytdilar. Shunda yana Jibroil alayhissalom yana ko'rindilarda, keyin u kishiga tepadagi gapni yana takrorladilar. Albatta siz Allohni payg'ambaridursiz, haqiqatda payg'ambaridursiz degan gapni takrorladilar, deydilar. Imom Buxoriy mana shunaqa Imom Zuhriydan Balog' suratida naql qilib, bizga yetishlaricha deb sanatsiz naql qilib shunaqa deydilar. Bundan ba'zi bir din dushmanlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni zotlariga, holatlariga, o'zi kishini payg'ambarliklariga ta'na yetkazish uchun ana shu payg'ambarni o'zi ham boshida o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan degan gapni keltirishadi. Bunga javoban ko'pchilik o'sha rivoyatning aslida Imom Buxoriy ataylab Imom Buxoriy ataylab o'sha joyida o'zlarini rivoyatlarini bu muttasil bevosita uzilmasdan kelgan sanad bilan kelmaganligiga ishora qilganliklarini keltirishadi ulamolar. Ya'ni bu nimani sanadi? Aslida zaif sanad. Bunga Imom Buxoriyni o'zlari ham ishora qilganlar. Imom Buxoriyda keldi degani bilan Imom Buxoriydagini ulamolar o'sha muttasil sanad bilan kelganligini nima qiladilar? O'zlari Imom Buxoriyda zaif rivoyatlarni keltirib, bu narsa sahih emas deb o'tib ketgan joylari necha marta bo'lgan. Bunda ham o'sha Imom Zuhriyning gaplariga ishora qilib, bizga yetib kelishlaricha deyishyapti, deydilar. Keyin bundan tashqari yana bir farazan bu narsani to'g'ri ham deb faraz qilganimizda, bunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shaxslarini ayblaydigan narsa yo'q. U kishini ma'sum ekanliklariga ta'na bo'lib yetadigan narsa yo'q bu narsada. Buni bor yo'g'i bo'lgan narsasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'sha vahiy to'xtab qolganligidan qayg'uga tushib, o'sha tog'ni tepasiga borganliklari. Endi tog'ni tepadan tashayman deb turganliklarini u roviylarning gapi bo'lishi mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'pincha o'sha joyda ibodat qilar edilar. Ma'lumki, bir kishi bir joyda bir narsani qattiq o'zi istab qolgan narsasini ko'rgan bo'lsa, keyin o'sha narsa ko'rmay qoladigan bo'lsa, o'sha joyga borishni odat qiladi. Bu insonni tabiatida bor narsa, basharni tabiatidagi narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham vahiy to'xtab qolganidan keyin o'sha joyga borib, vahiy kelib qolarmikin deb o'sha kutganliklari, tog'qa chiqqanliklari, uni ustiga Hiro g'ori tog'ini tepasidagi bo'lgan g'or. Tog'ni tepasida Makkaga borganda nasib qilganda ba'zilar ko'rishar, men borib ko'rganman, o'sha joyga kirgan hamman. Shunday qarasangiz, tog'ni tepasida arang o'tib yo'laklar bor, arang o'tib borasiz o'sha g'orga. O'sha g'orni o'ziga borib yetib borishni o'zi uzoqdan ko'rgan odam tepadan tashlash deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun bu narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hech qachon ta'na bo'lmaydi. Yana bir uchinchi javob bor bunga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali iymon nima, kitob nima bilmas edilar. Bu to'g'rida Alloh taolo o'zini oyatini nozil qiladi hali. Boshqa bir surada. Ma kunta tadri mal kitobu valal iymon. Biz senga mana shunaqa vahiyni qildik, sen hali kitob nima, iymon nima bilmas eding dedi. Ya'ni iymonning tafsilotlarini. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ma'sumligiga u payg'ambarlikdan ilgarigi bo'lgan u zotning iymonni bilmasligi, kitobni bilmasligi hech qachon ta'na bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh bildirganidan keyin, Alloh taolo vahiy qilganidan keyin ilmga ega bo'lganlar. Undan ilgari bir pokiza vujud edilar. Haqiqatda u kishini tug'ilishlaridan bo'lib boshlab to payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik yetib kelgungacha bo'lgan hayotlari hammasi pokizalikdan iborat edi. Biron narsa bo'lmagan edi. Lekin bunaqa ilmiy narsalarni birontani hali bilmas edilar. Vahiy bilan bilinadigan, faqatgina vahiy orqali bilinadigan narsalardan xabarlari yo'q edi. Mana shu narsani ba'zilar shubha sifatida keltirib qolsalar, nazardan qochirmasliklaringizni iltimos qilaman. Bu birinchi vahiyni rivoyatlari hali ko'proq davom etadi. Bu keyingi darslarda ham balki bitta emas, ikkita emas, uchta bo'lib davom etar. Mana shu yerga yetganimizda shu mana shu rivoyat tugaganligidan keyin boshqa bir katta rivoyat boshlanayotganligi uchun suhbatimizga shu yerda yakun yasaymiz. Alloh taolo barchamizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarida kelganidek u zotga payravlik qilishga, ergashishga muyassar qilsin. Va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.